Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje aptarsime popiežiaus Pranciškaus žinę 4-osios pasaulinės senelių ir pagyvensių žmonių dienos progai. Ir šią dieną mes švesime Liepos 28 dieną. Laidoje popiežiaus mintis ir laišką aptarsime su Lietuvos Kauno Caritas direktorium ir nuolatiniu diakonu Arūnu Kučiku.
Kalbėsiu Kristai, malonu.
Taigi turime labai gilų ir įdomų laišką Šventojo Tėvo. Kas jūs labiausiai palietė šitame laiške? Gal galėtumėt pasidalinti savo mintimis, kokią matote, na, svarbiausia galbūt tokia įžvalga.
Taip, tai tikrai tenka skaityti ne vieną Šventojo Tėvo laišką įvairiomis progomis. Mes jau kaip karito žmonės tai skaitom vis laiškus vargstančiųjų dienai, bet iš tikrųjų senelių ir pagyvenusių žmonių diena yra taip pat mūsų akiratyje, tiek kaip ir bendrai sielovados, tiek ir karito, karitatyvinės misijos akiratyje, nes žmonės, apie kuriuos čia yra kalbama, yra svarbi, sakykim, grupė ir asmenis, dėl kurių darbuojamės, kuriems stengiamės gerai patarnauti. Šis laiškas yra, sakyčiau, labai, labai arti gyvenimo tikrovės. Ir aišku, popiežius, kaip ir visada, būdamas visuotinės bažnyčios galva, kalbėdamas viena ar kita tema, bet ypatingai rašydamas tokio tipo, čia dokumentą galima pasakyti, arba žinę, skleisdamas, mato ir turi akiratyje visą pasaulį, nes katalikų bažnyčia yra veikianti arba skelbianti ir gyvuojanti įvairiose pasaulio kraštuose. Tai kartais būna, kad ne visos temos mums yra svarbios čia Europoje ir Lietuvoje, bet nuolat yra ieškoma tikrai tokio bendro vardiklio ir tokių dalykų, kurie turi labai daug bendro su tokiu, sakyčiau, esminiu žmogiškumu, su žmogiška prigimtim, su visuomenė kaip tokia, su tikėjimo dalykais, kurie yra vis tik svarbus žmonėms įvairiose kultūrose. Tai šio laiško keletas yra tų stiprių minčių, jo pavadinimas yra paimtas iš psalmės, 71 psalmės, 9 eilutės, nepalik manęs senatvėje arba neatstumk manęs senatvėje. Taip skambėtų ta eilutė. Ir čia iš tikrųjų turbūt iš pačios eilutės jau mes suprantam, kad yra pataikytai tam tikrą jauseną, kurią gali turėti vyresnio amžiaus žmonės, seneliai, kiek jinai gali būti pamatuota, kiek ne, bet kad tokia jausena iš tikrųjų gali būti ir yra, tai tie psalmės žodžiai gerai pataiko. Ir už tai laišką popiežius pradeda, sakyčiau, tokia pagrindinė mintimi, kuri mums kaip krikščionims, kaip tikintiems žmonėm ir turbūt visiems žmonėm daugiau mažiau, sakyčiau, galėtų būti tokia atspara fundamentas, kad Dievas niekada neapleidžia savo vaikų. Niekada. Tai yra labai toksai tvirtas patikinimas, turbūt kurį ištarus ir toliau kalbant apie tai, kad Dievas žvelgia ne į išvaizdą, žinom, šventajam rašte tokių labai stiprių vietų, o į širdį, į pačią žmogaus esmę ir pasirenka tuos, kurie daugeliu atrodo nereikšmingi, kalbant apie visuomenę ir taip toliau, netmeta ir netmeta vyresniųjų, kaip mes sakytume, tų ne vieno akmens iš pastato gyvenimo ir iš dvasinio gyvenimo pastato vyresniųjų taip pat, kadangi jie yra arti fundamento jau su savo patirtim, su tuo, ką yra atlikę, ką yra patyrę, ką yra pamatę, ir ant jų jau gali statyti jaunesnioji karta, taip sakant, būti dedami ir tie kiti akmenys. Tai taip, kad Dievas niekada neapleidžia savo vaikų ir tai turėtų būti mūsų pagrindinė nuostata – kalbėti, sakykime, be didelės baimės apie problematiką, su kuria gali susidurti vyresnio amžiaus žmonės ir seneliai.
Pacituosiu iš popiežiaus laiško. Kita vertus, šiandien daugelis moterų ir vyrų siekia asmeninės pilnatvės gyvendami kuo savarankiškiau ir nepriklausomai nuo kitų. Priklausomybės bendruomeniai apraiškos patiria krizę, o įsitvirtina individualumo formos, perėjimas nuo mes prie aš. Regis yra vienas akivaizdžiausių mūsų laikų ženklų. Popiežius kalba apie individualizmą. Gal galėtumėt pratęsti šitą mintį?
Taip, kiek man yra ir tekę domėtis ir skaityti, tiek mums žinomas, žinoma tiek popiežius ir bažnyčia, mes jau bažnyčioje kalbam nuolat tą, akcentuojame ir kitų kultūrų, kitų religinių tradicijų autoritetai, sakyčiau, kaip ir jau dabar yra miręs buvęs Didžiosios Britanijos rabinas, Jonathanas Sachs yra visą knygą parašęs apie tą kultūros perėjimą nuo mes prie aš su visais teigiamais dalykais, kaip asmens saviraiška, dėmesys asmeniui, individualumui, tačiau ir su tom šalutiniam pasiekmėjim, ką reiškia save, dabar rodau kabutėse, išlaisvinimas iš tokio socialinio konteksto, iš galbūt šeimos aplinkos, bendruomenės aplinkos, iš tam tikrų įsipareigojimo aplinkai, kad tai turi tikrai šalutinių ir skaudžių pasekmių. Ir popiežius va čia turbūt tą ir turi galvoje, nes tas toks individualizmas matyti yra vis tik daugiau būdingas ir, sakykime, besiveržiantis dažniausiai turbūt tokiam amžiui, kada dar atrodo, kad tu viską gali, kad tu viską susikursi, kad tu gali išspręsti vienas, kad kiti, kurie yra šalia tavęs, galbūt nėra tokie greiti, nėra taip suprantantis, remiasi į praeitį, o dabar pasaulis yra pasikeitęs ir kad vat, nebūtų tokių stabdžių, kaip sakytume, kad tu tada gali judėti, gali žiūrėti, gali paisyti labai stipriai savęs. Ir kaip prašo popiežius, kad vis tik gyvenimo patirtis rodo, kad gali išgyventi be kitų žmonių, nes gyvenimas gali būti ilgas. Gali būti įvairios pakalnės ir slėniai tame gyvenime ir dažniausiai taip yra, vis tik be socialinių ryšių, be tuo pačiu ir įsipareigojimo vieni kitiems, gali atsitikti taip, kad galim likti vieni, be pagalbos, be žmogaus, kuriuo galėtume pasikliauti ir, kaip rašo popiežius, tas liūdnas atradimas ištikti gali tada, kai jau gali būti per vėlu ką nors taisyti ir tikrai tik tai pasiduoti kitų žmonių gerai valiai ir, aišku, geram valstybės administracijos funkcionavimui, bet kuris be artimo žmogaus arba be žmogaus, kuris gali būti tau artimas asmeniškai, vis tiek bus šaltas ir nepakankamas.
Jūs kalbate apie jaunesnius žmonės, jaunus žmonės, kurie tarsi tie greitai įgyja automobiliai lekia greitkeliais, ar ne, autobanais, o mūsų senoliai yra tie, kurie nu, įjungia vis žemesnę pavarą ir sako, ei, staptelkit, žvilkelti pro langą, čia sustokit, pažiūrėkit, koks upelis teka, miškas ar panašiai. Tai aš, žinoma, perkeltinę prasme, vis tik tai, kaip jūs manote, ką senoji karta gali duoti viduriniai kartai, jaunesniai kartai ir visai vaikams? Ką galėtumėt paminėti keletą dalykų, kodėl tie akmenys reikalingi?
Taip, tai turbūt, jeigu taip visai tokiam praktinio gyvenimo lygmenyje, ne, tai mes suprantam, kad ir turbūt jau patiriam, kad tiesiog būti vieniem šalia kitų, net jeigu kalbėčiau apie taip vadinamą biologinę šeimą, jeigu kalbėtume apie kraujo gimines, ar ne, savo tėvus, senelius, tada iš kitos pusės žiūrint vaikus, anūkus ir taip toliau, jeigu tokia šeima, išplėstinė šeima, palaiko tą ryšį vieni su kitais, jeigu būna ne per daug vieni nuo kitų nutolę tiek, sakysime, emociškai, tiek dvasiškai, bet ir fiziškai šiuo atveju, tai suprantam net ir tokioj gerovę kuriančioj valstybei kaip Lietuva, priklausančiai vis tiek geriausiam pasaulio šalių, nežinau kokiam tam skaičiui, bet tikrai ar 20-ukui, ar kaip, bet tikrai mes esame tarp tų didžiausią gerovę kūrenčių valstybių, bet vis tiek akivaizdžiai suprantam, kad galėdami padėti vieni kitiems, mes savo gyvenimą galim, ta žodis, jeigu norim, ir pasilengvinti tą naštą, sumažinti greitį, vieni kitais truputį pasirūpinti. Vaikams yra drąsiau yra susilaukti tada vaikų palikuonių, kaip sakom, nors tai šiandien daug nekalbam, bet gali būti tikrai viena iš kažkokios vidinio baimės, galima pasakyti, ar susilaikymo dėl naujos gyvybės kvietimo naujose šeimose jaunų žmonių gali būti tas nuolatinis svėrimas, o kaip mes užtikrinsim, o kaip mes čia auginsim, o kiek mums čia jėgų pakaks, o kaip čia yra švietimo sistema, o kaip čia mes gyvensim, o kaip čia bus su mūsų darbais, galų gale galbūt ir su mūsų santykiais. Tai va tokia išplėstinė šeima, ji gali duoti tokį saugumą ir tada praktinę saugumą. Mes patys esam patyrę, šiuo atveju nenoriu sakyti, koks jau būtinai geriausias pavyzdys, bet iš tikrųjų mano mama ir mano žmonos tėvai atsikėlė į tą patį mikrorajoną Kaune ir mes labai tikrai pasilengvinom savo gyvenimą, daug lengviau galėjom auginti 3 vaikus, nes jie galėjo ir po mokyklos nubėgti pas senelius vieną, ar kitą pusę seneliai galėjo ateiti juos priimti, mes galėjom darbuotis, vieni kitus prižiūrėti, kada reikdavo į ligoninę, ar ten truputį palydėti, jau tada tėvus, sakysim, ar jie su mumis pasitardavo, mes pakonsultuodavom, patarpininkaudavom, kur reikia. Ir tikrai va tokiu būdu tas bendras saugumas, jisai tikrai jautėsi. Aišku, eidavom kartu į mišes, švesdavom visas šventes pagrindinės ir tiek religinės, tiek valstybinės, tiek asmeninės, tai tas va toks bendravimas, tai tikrai pats asmeniškai pajutau naudą tikrai daug lengvesnio ir saugesnio vaikų auginimo. Tai manau, čia yra jau labai praktinis toksai klausimas. O iš kitos pusės turbūt galima būtų ir tai pasakyti, kad gyvenimiška tam tikrai išmintis, ne visada jinai su amžium gali ateiti, bet tikrai tie, kas reflektuoja, kaip mes sakom, tie, kas gali pasidaryti tam tikras išvadas, gali šiek tiek nuraminti, bent jau su tais, kad daug dalykų praeina, kad nesusikoncentruoti dabartinę nesėkmę kokią nors ar ne, bet kad žiūrėti priekį, kad palaikysim, pabūsim, yra visai gyvenime ištikę ir vėl kėlėmės ant kojų ir vėl gyvenom, o toksai palaikymas, aš manau, yra iš tikrųjų labai svarbus. O bendrai dar pasakyčiau, tai tikrai yra tam tikro tempo lėtinimas, kuris šiaip jau, neturint artimų žmonių arba kažkokio įsipareigojimo vyresniems žmonėms, tai tikrai taip gali įsisukti. Darbas, 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 hobis, poilsis, atostogos. Vienos, antros, trečios, kiti keliauja užsienį, mums irgi reikia keliauti. Ir visą laiką su tokia įtampa, visą laiką su tokiu greičiu. Kada turi artimuosius vieną ar kitą ar įsipareigojimą vyresnio amžiaus žmonėm, daug lėčiau nueini į bažnyčią, daug daugiau užims laiko išeiti pasivaikščiot, ateiti pasikalbėti, atlikti tam tikrą darbą. Ir tai yra tempo lėtinimas, kuris kartais gali atrodyti kaip našta. Bet jeigu tikrai manai, kad gyvenimas turi būti greitas, bet jeigu tik pavyksta tą suprasti, gali tą priimti kaip dovana.
Tai skamba tarsi padrasinimas nebijoti sustoti. Peržiūrėti savo rutiną ar ne, galbūt kažko atsisakyti dėl na, to prasmingesnio buvimo su savo tėvais ar su savo seneliais, gal kažkam ir su savo proseneliais.
Tai, kas dar yra palaiminti ir turėti dar.
Taip, juose glūdi ta išmintis, kurios nenusipirksi ir neišskaitysi, nes jinai unikali ir tai yra mūsų, konkrečiai mūsų šaknis, tai, kas mus maitina. Tai kol turim senelius, tikrai verta kalbėti su jais, klausti, bendrauti. Na ir šiame laiške vis tik tai popiežius atkreipė dėmesį labai plačiai apie visus senyvus ir seno amžiaus žmonės, ar ne? Palaiminti tie, kurie turi vaikus, vaikaičius ir pronukus, ir palaiminti, žinoma, ir kunigai, ir vienuoliai, ir vienuolės, ir žmonės gyvenę vieni, ar ne? Vat, ir apie tai juk šis laiškas.
Taip, būtent mes gal pradėjom vis tiek daugiau nuo, nu, sakysim, nuo to kraujo giminystės, nuo tų artimiausių ryšių, kurie yra susiję, bet aišku, taip kaip visuomenė, taip kaip bendruomenė, taip kaip bažnyčia, bažnyčios nariai, Taip, tikrai popiežius irgi akivaizdu, kad kreipiasi į visus vyresnio amžiaus žmonės ar pagyvenusios, kaip čia dabar vadintume, ar ne, tikrai, kurie vienokiu ar kitokiu būdu šiuo metu yra tarp mūsų ir yra verti, kaip sakyt, dėmesio ir verti rūpesčio ir verti atskiro aptarimo, kaip mes gyvenam, kaip organizuojam savo irgi visuomenę, kaip organizuojam savo ekonomiką, kaip organizuojam savo socialinę sistemą, galų gale, kaip organizuojam savo pastoraciją, sielovadą bažnyčioj. Nes esam linkę, sakyčiau, gal taip ir aš pats, kadangi prieš daug metų intensyviai darbavausi jaunimo sielovadoj, tai kažkaip žiūrėdavom vis per tą jaunimo perspektyvą ir vertinom viską, va, kad čia jauni žmonės turi įsitraukti. Ir tai yra tiesa, kad jaunų žmonių turi būti bažnyčio ir jaunų šeimų, sakykime, nu va, pagal tai lyg ir jeigu jau taip matosi, kad dominuoja vyresnio amžiaus žmonės, nu tai lyg toksai, nu čia lyg tam tikra nelabai sėkmė, nes nėra va, tų jaunesnių žmonių. Bet kuo toliau, tuo daugiau suprantu, kad aišku, mums reikia ir norim ir taip turėtų būti, kad jauni žmonės pajustų tą pašaukimą, įsitrauktų ir atsivertų Dievui, bet jokių būdų tai nėra, neturėtų būti kažkoks nureikšminimas arba priėmimas kaip, nu, tam tikros statistinės grupės va, vyresnio amžiaus žmonių, kurie nuolat ateina į bažnyčią arba su amžiumi įsijungia. Žinom, kad ir kritika tokia yra. Ir kartais ir iš mūsų, iš bažnyčios narių, kad va, kol gyveno, kol jaunas buvo, kol ten viską, tai nereikėjo bažnyčios, kaip paseno, tai tada ateina. Tai toks, nu, sakyčiau, liaudiškas priekaištas, bet jis konstatuot kaip faktą gali, bet iš tikrųjų tokių bažnyčios požiūrių tai yra džiaugsmas dėl kiekvieno ateinančio žmogaus. Kodėl žmonės ateina senatviai? Aš tai manau, kad tas yra labai svarbu, jeigu žmogus yra ar pergyvena dėl savo kažkaip jau sutvarkęs tos namuosius dalykus, ane, galvoja apie tai, kas bus ateityje, gal net nelabai tolimoje ateityje, kaip dabar gyventi, kada jau ir fiziškai esu silpnesnis ir matau, kad silpnėju, kada socialiai nebesu toks reikšmingas ir galbūt būsiu dar mažiau reikšmingas, kada kaip pasakyti, kažkada buvo prie stalo galbūt net dominuojantis, vienas iš svarbiausių, o dabar jau taip laikausi paprasčiau, esu pakviečiamas ar nepakviečiamas. Ir žinoma, turbūt ir amžinybės perspektyvoje, artėjanti mirtis ar liga, tai visi tie dalykai, dėl kurių tikrai rūpi ir aš manau bažnyčia, kaip bažnyčia mes turim ne tik valstybę su socialinė pagalba, bet ir bažnyčia su sielovadinė pagalba, turime tikrai labai rimtai ir jautriai žiūrėti į vyresnio amžiaus žmonės. Ir tarp jų tikrai yra įvairovė, ne, ir sveikata nevienoda, ir klausa nevienoda, ir gebėjimas eiti nevienodas, skirtingas, ir į tą turim atsižvelgti švelniai.
O kaip atsižvelgti?
Nu,
aš
iš mažos savo patirties, kaip diakonas patarnauju gero ganytojo bažnyčiai, tai tikrai anksčiau, nu, tokiais bendrais bruožais matydavai, kaip viskas vyksta ir, aišku, galėjai turėti nuomonę vienaip ar kitaip, bet dabar tą vis akivaizdžiau suprantu, kaip yra svarbu įgarsinimas bažnyčioje, kai ateina vyresnio amžiaus žmonės, kad jie girdėtų, kas yra sakoma, kas yra skaitoma. Dalį jaunesnių žmonių yra lengviau, jie mato kalbančiojo lūpas ir geriau mato ir tada gali daugiau supras, greitai suvokia, daug greičiau suvokia, girdi, žinoma, klausa geresnė. Bet turime tą atsižvelgti ir į garsinimą, į skaitimą Dievo žodžio, kad jis būtų aiškesnis, kad nebūtų per greitas ir kad tikrai galėtum išgirsti, kad žmonės atėjo. Kaip kartais sako, nu tai va, tai pasimeldžia, praleidžia vyresni žmonės tą jau visą Dievo žodį, o jau tik tai susikaupia, kai būna jau Eucharistija, ne, jau tada toje dalyje kaip įpratę. Bet ir mes turim padaryti viską, kad žmonės girdėtų gerai. Kada eina komunijos žmonės, tikrai vyresni žmonės ateina lėčiau, sunkiau keliasi iš suolo, prieina lėčiau ir mes, kurie dalinam komuniją, tiek dvasininkai, tiek ekstraordinariniai komunijos dalintojai, aš manau irgi, nu, kiek įmanoma turėtume neskubinti žmogaus, ar ne, ten ir prieiti arčiau, jeigu jam sunkiau yra ateiti, taip kaip prie žmonių su negale prieinam, jeigu ratukose būna žmogus ar ką, bet ir turėti kantrybės, nes jeigu žmonės jaučia, kad neturi kantrybės tas, kuris dalina komuniją, jie pradeda galbūt labiau verštis, labiau vienas kitas stumti ir tiesiog viskas, žinoma, yra lėčiau, bet ne visada tą išeina padaryti, bet čia yra tokie labai nusmulkus, maži, paprasti dalykai, kurie, man atrodo, va taip švelniai, kaip sakyt, mes, nu, taip jaukesnę padarom aplinką, kurioje žmonės susitinka su Dievu.
Nuostabu, iš tikrųjų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kartais tenka išgirsti tokias mintis, kad seni žmonės skundžiasi savo vienatvę ir kelia net eutanazijos klausimą, o kad gyvenimas labai sunkus, kenčiu daug metų skausmą, esu prikaustęs prie patalo, artimieji pavargę, neturi jėgų. Sudėtingi dalykai, kaip manote, jeigu seni žmonės skundžiasi ir nori tiesiog greičiau iškeliauti šio pasaulio, kaip jiems padėti, koks jų iš tikrųjų tas giluminis poreikis neatlieptas?
Taip, tai turbūt vis tik, čia aišku, tai yra vat, sunkioji tikrovės dalis. Ji gal ne kiekvieną ištinka, ne kiekvieną šeimą, ne kiekvienus vaikus dėl savo tėvų ar ten senelių, bet tikrai yra nemaža dalis, kuri su tuo susiduriam. Tai, ką turbūt moko bažnyčia apie žmogaus orumą ir apie pagarbą gyvybėje nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, tai va, toje laikysenoje yra akivaizdu, kad mums nepakanka vien asmeninių individualių pastangų, net vien mano geros valios, sakykim, savo artimajam padėti ar ten kitam artimajam padėti, kad mes galėtume tikrai sumažinti va, žmonių, net galbūt savijautą, kurie jau jaučiasi akivaizdžiai, kad patys yra našta kitiems. Ir turi matyti dvilypius viduje jausmus, kaip čia dabar elgtis, ir tai tą tik tai galim bendrom pastangom sušvelninti. Tai aišku, pirmiausia, turbūt vis tiek tai yra, aš sakyčiau, kur įmanoma, tai yra vis tiek artimų ir šeimos rūpestis reikalas tam tikrą dalim, bent jau dėl ir bendravimo, ir palaikymo, ir tos kantrybės turėjimo. Tai yra platesnės bendruomenės dalykas, ar ne, kuri supranta, kuri palaiko, ir čia ne tik dėl fizinės negalios, bet pavyzdžiui, kuo anksčiau žmonės sunkiau suprasdavo, nors rūpindavosi savo artimaisiais tradiciniam kaime, bet tokių dalykų, ką šiandien vadinam demencija ar dar kažkas, žmonės nesuprasdavo. Ir būdavo visokių apkalbų, kad kaip jie čia, va tas pasakoja žmogus tokius dalykus, tai kaip jūs čia su juo elgiatės, kodėl juo nesirūpinat ir taip toliau. Nes tie šeimai, artimiesiems, kurie rūpinasi ir supranta, kaip yra sunku, kai žmogus pats savęs iki galo nevaldo arba retkarčiais nevaldo, kaip sakėm, ne tik fiziologiškai, bet ir pro to, ne, tam tikri momentai yra, tai yra labai svarbu, kad aplinka, kad aplinkiniai, bendruomenė sakytume, giminės suprastų, valstybė. Jo, ir suprastų net laikysenos prasme, kad mes džiaugiamės, kad jūs prižiūrit, mes tikrai suprantam, kaip yra sunku, ir mes ten tikrai jūs palaikom. Ir ten, jeigu kartais kokie tai dalykai, taip sakant, mūsų akimis šokiruojantis, mes palaikom tikrai, kad va, tai šitas lygmuo, tada aišku, pagalba, kaip mes sakytume, nu, šiuo atveju valstybės arba viešųjų paslaugų, tiek socialinės sistemos, tiek sveikatos sistemos, ir mažinant skausmą, ir slopinant, galbūt padedant tam tikrus prislopint dalykus, kurie daro žmogų agresyvų dėl įvairių momentų. Ir tikrai yra tendencija, kiek įmanoma, kad žmogus išliktų savarankiškas, gyventų toje aplinkoje, kur jam pažįstama, geriau jį lankyti tenai dažniau, negu kad vežti jau į stacionarę gydymo įstaigą ar kitą įstaigą. Kada jau kitos nepadeda priemonės, aišku, tai tada jau tenai, bet vėl taip pat ir lankyti, ir bažnyčia turi sielovadą, ligoninėse, dar nepakankamai išvystyta, bet labai svarbus dalykas, kad ateitų pa žmogų, kad galėtų ir jį palaiminti, ir truputį prie jo pabūti, praktikuojantiems komuniją atnešti. Žmonės laukia labai, man pats esu patyręs ir aišku, čia ką kalbėti apie kunigus. Tai vat visa ta sistema ir visuomenės tada taip pat požiūris, kad mes pasirūpinti vyresniais, silpnesniais žmonėmis yra mūsų vis tiek tokio civilizatumo, jau nekalbu krikščioniškumo, bet civilizatumo ir bendražmogiškumo lygmuo, kas mes esam kaip visuomenė.
Taip. Popiežius savo laiške nemažą dėmesį skiria Rūtos istorijai. Kaip manote, kodėl ir ką galėtume pasimokyti?
Taip. Lietuvoje mes turim tą vardą mergaitės Rūtą, tik tai su ilgąja turbūt, ne? Ir čia kaip gėlė pas mus būtų, ne? Taip, aš irgi taip vis galvodavau, čia Rūta vis tiek yra toks Rūta, ar kaip čia įtarti, žydiškas vardas, bet tikrai yra Senajam testamente Rūtas knyga ir įdėta kaip į vat, hebrajų Biblijos kanoną ir mūsų šventojo rašto, nesakytume, va, Dievo žodžio, reiškia vieną iš knygų ir ta istorija yra tikrai labai stipri. Tie, kas praktikuoja, turbūt yra girdėję jos ištraukas, ne kartą homiliją ar pamokslą apie tai gal paskaitinėja, kas nelabai, tai trumpai galima priminti ir popiežius su jie tikrai, mano nuomonė, labai stipriai pataiko. Ten kalba eina apie Naomę, kurios, reiškia, vyras ir sūnus mirė, tie sūnus buvo vedę, reiškia, turėjo žmonas ir viena iš tų žmonų buvo Rūta ir pagal turbūt tos tradicijos ir papročius, pati Naomė, reiškia, jau būdama vyresnio amžiaus, prakalbo savo marčiom, kad jūs turbūt dabar yra tokia situacija, jau savo gyvenimo su manim nesuriškit, eikit, judėkit, grįžkit į savo namus, savo tėvų namus ir ten galbūt, kaip sakyt, jūsų gyvenimas klostysis kitaip ir už to viso, nepriimkit manęs, kaip sakant, rūpintis kaip našta, kad būčiau, ne to nesako, bet už tą galima akivaizdžiai suprasti. Tai nėra lengvas pasakymas, bet jinai kaip ir paleidžia savo marčias nuo įsipareigojimo tam tikro, sakykim, ar ne. Ir čia, kaip rašo popiežius, galimi yra du atsakymai. Vienas atsakymas yra vienos marčios, o jos abi mylėjo ir turėjo gerą santykį tikrai su Rūta ir viena marčia tikrai skaudama širdimą atsisveikino ir iškeliavo į savo namus. O antroji, vat Rūta, apie kurią eina kalba, vis tik paprieštaravo ir sako, kad nepaliksiu aš tavęs ir gyvensiu su tavimi. Na ir reiškia, kaip ir popiežius sako, yra galimi du tokie atsakymai. Ir matom tą net šventajam rašte kaip Dievo žodyje. Tai reiškia, vis tiek tai, kad tai būtų įtraukta į šventųjų knygų ratą, turėjo atspindėti vis tiek labai stiprius dalykus, signalus, atspindėti, mes dabar sakom laiko ženklus, bet tuo metinius ženklus ir, taip sakant, ir per tai mes jaučiam ir Dievo, sakysim, Dievo žodį arba Dievo sufleravimą, į kurią kryptį, kurį atsakymą būtume kviečiami paimti už pagrindą, reiškia, taip kaip Rūta, ne, kad nepalikti savo vyresniųjų žmonių, kokioj tai situacijoje bet susiklostytų ir, galim sakyti, turbūt laiminga pabaiga yra, kad vis tik Rūtai tada pavyko kartu gyvenant, jinai buvo Dievo palaiminta ir ištekėjo ir ten dar ir, kaip sakyti, ir dar turto klausimai gerai išsisprendė, vienu žodžiu buvo Dievo palaiminta. Tai yra Biblijoje parodytas kaip teisingas kelias. Nėra lengva juo eiti, bet čia matyt keletas momentų yra. Vienas, kaip turėtume laikytis tie jaunesnieji savo vyresniųjų atžvilgių, bet kita čia esanti mintis, ir apie kurią popiežius taip pat kalba, kad ir vyresnieji neturėtume, kaip čia pasakyti, per greitai arba neturėtume pasiduoti gal tam tikram nebiliam visuomenės ar aplinkos spaudimui ir susitaikyti su tuo, kad esu našta, kad esu silpnesnis, kad esu taip fiziškai, taip aš esu priklausomas nuo kitų, bet vis tik Dievo akivaizdoje aš esu vertingas žmogus, Dievas nori, kad aš čia būčiau, manęs dar nepasišaukė, ne, ir mano buvimas čia, jisai yra prasmingas, prasmingas tiek man, tiek prasmingas žmonėm, kurie su manim bendraus, kurie su manim susitiks, kurie mane palaikys. Tai čia irgi yra ta žinia, žinoma, galbūt tokia. Ir jinai neturėtų išvirsti nuolatinius reikalavimus, priekaištus sakymus, manipuliavimus ten, tam tikrais, kad reiškia vaikai jaustųsi visiškai surišti su tavim ar taip sakant, tokio jau stipraus psichologinio nuvarginimo. Ne? Irgi gali būti kitas kraštutinumas. Bet eina kalba tikrai apie vidinę matyti tokią savimą, ne? Aš esu Dievo norimas, aš gyvenu, Dievas manęs dar nepasišaukė ir tame yra prasmė. Ir kaip ir turbūt mes, kuriem jau yra tekę savo tėvus palydėti, o mes jau palydėjom savo tėvus į amžinybę, tai kada kalbam vis tik turbūt labiausiai tai užskaitom, kad labai palengvina rūpestį savo artimuoju ar kitai žmonėm, net ir ligoniniai, socialiniai įstaigoj, palaiko žmogaus charakterį, lengvumas ir nusiteikimas. Yra tikrai vyresnių žmonių, kurie dėkoja už viską, kurie džiaugiasi, kurie stengiasi palaikyti atėjusi, ar atlikti procedūras tam tikras, ar dar užjausti, tai labai palengvina. O priešingai, jeigu charakteris yra užkietėjęs, reikalavimai, nuolatinis nepasitenkinimas, tai apsunkina ir taip jau nelengva pagalbos teikimą. Žinoma, charakterio nepakeisim, skirtingai reaguojam į savo ligas, į skausmą skirtingai reaguojam, ar ne. Turim skirtingas istorijas, skirtingai vertinam savo nueitą kelią. Ir čia turbūt sakyčiau vis tik iš to, kiek man yra tekę susidurt, kaip čia pasakyti, aš negaliu irgi taip visai vertinti, bet turbūt, kad tie žmonės, kurie kažkaip teigiamiau, labiau pozityviai yra žiūrėję į gyvenimą, yra pajautę, net ir sunkiose sąlygose jaučia kažkaip Dievo ar vedimą, ar tą santykį, ką mes vadintume, tą tokį gyvesnį tikėjimą. Su jais yra lengviau būti ir juos palydėti, negu kad žmogus, kuris laikytų savo gyvenimą nesėkmingu, ar dar nepagyventų pakankamai dar daug dalykų, dėl kurių reikia kovoti, dar reikia valdyti, dar reikia, tai tie, kurie sugeba atiduoti, save matyti savo situacijoje ir jeigu dar kažkoks dėkingumas Dievui yra iš čia, yra būtiniam lygmenį stiprus palengvinimas taip pat, ne tik dvasiniam.
Taip, nuostabu žodis dėkingumas, ką jūs sakot, ar ne, vat iš lūpų neišleisti dėkingumo maldos. Kaip svarbu. Na ir taip pat prieš laidą truputėlį užsiminėt, kad jūs jau savo šeimoje laukiate kūdikio gimimo. Gal galėtumėt pasidalinti, ką tai jums duoda, jūsų šeimai, jums ir jūsų žmonai?
Na, taip, tai čia taip sakant, toks net ir nedrasus kalbėjimas visai, nes čia turėtų jau šį mėnesį, jeigu viskas yra gerai, iš tikrųjų pirmą kartą turėtume tapti seneliais. Vat dukra mūsų laukiasi, mergaitės, dukra kartu su vyru, žinoma, mes kaip sakom, bet čia vis taip. Vat tai, nu taip, tai žinoma, dabar tai toks galbūt toks, nu vat toks santūrumas. Sakyčiau, turbūt sustiprėjusi malda dar. Nes gyvena jie ne Lietuvoj, ne taip toli, Vokietijoje, Berlyne, bet tikrai galiu paliudyti, kad taip, nu, taip nuramina, kad gali remtis malda bendravimu, kad gali kiekvieną dieną padėkoti, pavesti save, savo artimuosius Dievui. Ir yra tikrai kažkokia nu, tokia, tam tikra prasme, ramybė ir toks vidinis džiaugsmas. Tai, tai va, tai kai bus, kai jau viskas įvyks, sunku pasakyti, nes dar to nebuvom turėjęs tokios patirties, bet matytai vis tiek yra, nu, palaiminimas. Aš manau, kad dažnai kalba, kad ten net ir tokie, kaip sakyt, rimtesni seneliai ar, ar rūstesni, kurie yra buvę susilaukę anūkų ar anūkių, labai sušvelnėja. Taip sako, tai aš nežinau, aš nesu toks rūstus, nebuvau, bet, bet turbūt tai yra tiesa, kad vis tiek yra toksai sušvelnėjimas. Viena irgi mano vaikystės, jaunystės draugų šeima, jie sulaukė irgi, irgi anūkės, tai čia pasidalino Kernagio Vytauto tokiais žodžiais, tai vat aš juos dabar atsiverčiau, jisai yra sakęs, kai gimsta vaikai, atsiranda atsakomybės jausmas, kai pasaulį išvysta anūkai, apima keista ramybė. Tada aiškiai suvoki, kad ne šlovė, ne pinigai, o gyvybės ratas yra viso gyvenimo prasmė. Tai gal aš sakyčiau, ar, ar gyvybės ratas, ar tas gyvybės perdavimas, ar atvirumas gyvybei, galbūt vat, kito žmogaus atėjimas į šį pasaulį vis tik yra turbūt nesulyginimas su nieko. Tai, tai,
ir tą matyti, tą jausti, tai yra begalinė malonė. Pratesiant jūs, galiu trumpai pasidalinti, kad iš tiesų labai toks, sakyčiau, fundamentalus lūžis įvyksta požiūrį į vaikus, kurie tampa tėvais. Matyti, kaip jie šitą vaidmenį išpildo, yra labai, labai įdomu. Ir, žinoma, matyti tą mažą vaikelį, kuris gimsta, kuris auga, mokosi pirmų žingsnių, jau kitaip visą tai matome seneliai kitaip, kitomis akimis, kita širdim per savo patirtį. Tai yra begalinė Dievo meilė ir gailestingumas.
Irgi taip pat jau. Ir turbūt visiems aplinkiniam, nu, džiaugsmas, ar ne, būna, tai irgi gali pasakyti, kad vis tiek taip, kaip mes irgi džiaugiamės savo artimųjų, kurie susilaukė, tas platesnis ratas ir, ir žinau, kad ir kaimynai, kur geriau gyveno, vis tiek vieni kitus sveikina. Tai va čia grįžtant prie to posūkio, kad vaikui užauginti reikia viso kaimo, ne, taip sakant, bendruomenės. Tai turbūt tai yra tikrai džiaugsmas visiems, kaip tai bebūtų susiję.
Na kągi, mūsų laikas eina į pabaigą. Kalbėjom apie popiežiaus Pranciškaus žinę 4-osios pasaulinės senelių ir pagyvensių žmonių dienos proga. Ir šią dieną švesime Liepos 28 dieną, taigi nuoširdžiai sveikinam, apkabinam visus senelius, visus pagyvenusius žmonės, dėkojame visiems, kurie savo gyvenimu, savo tikėjimu esat tie akmenys ar tos būrės laivo, kuris plukdo visą visuomenę į priekį Dievo link. Ačiū visiems kunigams, vienuoliams, vienuoliams ir gražios, prasmingos ir džiaugsmingos šventės senelių dienos Liepos 28 dieną. Taip pat kviečiu visus skaityti šį laišką, aptarti su seneliais, aptarti savo rate Lietuvos karito internetinėje svetainėje ir Lietuvos šeimos centro internetinėje svetainėje prie naujienų. Laidoje dalyvavo ir popiežiaus laišką apžvelgė Kauno arkivyskupijos karitas direktorius ir nuolatinis diakonas Arūnas Kučikas. Jį kalbino Giedrė Aukščiūnienė. Gražios dienos.
Gražios dienos.